Fakti, viedokļi, idejas. Raidījums Krustpunktā. Ar izpratni par būtisko.
Studijā Mārija Ansone Krustpunktā šodien ir tā reize, kad iztaujājam amatpersonas, un šoreiz runāsim par kultūru un arī mediju politiku, ko pārzina kultūras ministrija. Ministrija sagatavojas piedāvājumu mediju problēmu risināšanai, ko, kā atceramies, premjers pieprasīja pēc tam, kad kļuva zināms par televīzijas kanāla LNT slēgšanu. Par to visu un ne tikai to izvaicāsim kultūras ministru Nauri Puntuli, kurš ir mūsu studijā. Labdien!
Labdien!
Savus jautājumus būs iespēja uzdot arī klausītājiem, zvanot pa tauriņiem 67222888 un 67225599. Varēsit arī rakstīt vai uz adresi krustpunktā@latvijasradio.lv vai sūtot ziņu no mūsu mājaslapas. Bet jau tagad studijā ir žurnālisti Sarmita Kolāte no Latvijas Radio. Sveika! Un Gunta Gaidamaviča no Latvijas Televīzijas. Sveika! Par šo piedāvājumu mediju problēmu risināšanai, vai jūs varat ieskicēt, tad kur slēpjas galvenās mediju problēmas? Nauda, kaut kādas juridiskie ierobežojumi, kāda ir secinājuma galvenā?
Es droši vien atkāptos vēl tālāk, un ja jūs man vaicājat, kur slēpjas galvenā problēma, es teiktu, ka galvenā problēma slēpjas mūsu demokrātijas kopumā nelielajā pieredzē. Tur slēpjas galvenā problēma, jo mēs kā atguvuši savu neatkarību, ejam demokrātijas ceļu, un šī demokrātiskā pieredze mums nav liela. Ja mēram laika izteiksmē, to varētu saukt par ļoti mazu, un līdz ar to mums ir dažas lietas, ar kurām mums ir neizbēgami jārēķinās, ar to, ka dažas lietas mūsu šī nelielajā pieredzē mums ir jādara pātrinātā tempā, un tas attiecas ne tikai uz demokrātiskiem procesiem, tas attiecas arī uz ekonomiskiem procesiem. Mums šis mežonīgais kapitālisms ir ātri jāizdzīvo, lai nonāktu pie kādas liberālākas ekonomikas, un līdzīgi, protams, ir ar visiem demokrātiskiem procesiem. Tā ir viena lieta, un otra, patīk vai nepatīk tas, bet manuprāt, mums joprojām, runājot par demokrātiskiem procesiem mūsu valstī, kaut kādā veidā ir jārēķinās ar to inerci, es teiktu, kas nāk līdzi dažos procesos no šī ilgā padomu jeb totalitārās iekārtas mantojuma. Tā ka es domāju, tā pamat problēma ir tā. Un līdz ar to mums ir dažas lietas mazliet grūtāk izprast, kā tas būtu demokrātiskā sabiedrībā ar ilgu pieredzi. Un mediju jautājums ir viens no tiem.
Es nevaru saprast īsti to saikni. Tad mediju problēmas, demokrātisko procesu pieredze. Jā. Un tieši kā tas izpaužās mediju politikā, piemēram?
Jā, es turpināšu. Tātad ir lietas, ko mēs redzam skaidri ar neapbruņotu acu, mēs redzam šīs lietas un mēs viņas risinām. Taču mediju joma un dažas demokrātiski procesi ir tie, kurus mēs pirmšķietam nemaz nepamanām. Jā, daudz vieglāk ir pamanīt uz ceļa bēdri un saprast, ka bēdra traucē braukt un šo bēdri aizlāpīt un līdz ar to šo problēmu atrisināt. Taču mediju jomā ir lietas, kuras mēs pirmšķietam nepamanām, un tādēļ mēs esam mediju jomā nonākuši tur, kur mēs šobrīd esam.
Bet ko mēs ilgstoši nepamanām?
Mēs ilgstoši neesam pamanījuši mediju nozīmi un mediju svarīgumu jebkuras demokrātiskas iekārtas pamatā. Un mēs neesam vārdos, mēs to esam teikuši, bet savukārt mēs līdz galam, manuprāt, neesam novērtējuši šo bīstamību, ja mēs runājam par valsts mediju un valsts drošības jautājumu.
Bet mēs tie ir politiķi, mēs tā ir visa sabiedrība,
domāju, visa sabiedrība
mēs tie ir mediju paši.
Mēs esam visi, mēs esam gan sabiedrība, mēs esam gan mediju, mēs esam gan politiķi, mēs esam valsts. Un jebkurš kādā brīdī kāds no mums, un mēs visi kopā reizē nepietiekam labi esam to novērtējuši.
Labi, bet ja ir skaidrs, ka tagad ir, cerams, visi ir sapratuši, cik mediji ir nozīmīgi, bet tad kur slēpjas mediju pašu problēmas, ja mēs atmetam to sadaļu, ka mēs neesam viņus novērtējuši kā nāks? Vai tā ir nauda, vai ir likumos kaut kas risināms?
Es nebūtu tik optimistisks, kā jūs šobrīd sakot, ka cerams, ka visi tagad ir sapratuši. Es joprojām nebūtu tik optimistisks. Mēs visi esam sapratuši, lai pateiktu šo skaistās vai skaļās frāzēs, bet sapratuši mēs būsim tad, kad mēs to piepildīsim ar reālu rīcību.
Un kas būs tā reālā rīcība?
Un šeit ir tā reālā rīcība, un es nevaru šo diskusiju turpināt atrauti no šā rīta premjera viesošanās LNT studijā. Un jāsakot, ka sakot, ka daudzi ministri rīkojas problēmu gadījumos tā, ka tikai pieprasa finansējumu, it kā finansējumu, papildus finansējums būtu vienīgā panacēja un tamlīdzīgi. Tādēļ es arī savā atbildes vēstulē premjeram esmu iekļaus gan priekšlikums, kur ir finanši ietilpīgi, gan priekšlikumu, kur tāda nav. Taču aizsteidzoties soli priekšā, nu, mēs nevaram runāt par iziešanu no sabiedriskā mediju, iziešanu no reklāmas tirgus bez attiecīgu finansējumu. Un šis finansējums ir liels un ļoti daudzos miljonos mērāms. Un mums vienkārši nav citas iespējas. Taču, nu, es joprojām, nu, man nav īstas pārliecības, un es šobrīd nevaru tā atbildīgi teikt, ka es esmu pilnīgi pārliecināts, ka 21. Gadā ar šiem nepieciešamiem 14 miljoniem viss būs kārtībā. Es nejūtos tik droši un stabili. Es jūtos droši un stabili par to, ko man ir izdevies paveikt līdz šim, proti par šiem 5,5 miljoniem, kas ir nepieciešami, lai uzsākt šo iziešanu no reklāmas tirgus, jo šie skaitļi ir ierakstīti konkrētajās ailītēs, viņi tur ir, par tiem es esmu droši un pārliecināts. Un, jā, taču par turpmāko, nu, es līdz galam šobrīd, nu,
bet tad kas tieši bija tajā atbildes vēstulē minēts kā pasākumi, sevišķi finanšu jomā, ko ministri uzskata, kas ir nepieciešama, lai stiprinātu medijas Latvijā?
Varbūt es sākšu ar tiem pasākumiem, kas minēta atbildes vēstulē, kuri neprasa finanšu ieguldījumu, ja drīkst. Proti, tas ir konkrētas izmaiņas normatīvajos aktos, un vispirms šeit būtu jārunā par šo kreditēšanas pakalpojumu reklāmu, par šo likumu. Nu,
būtu jāatļauj šī reklāma.
Nē, kā lai tā saudzīgāk pasaka, nu, ja mēs runājam tādā vienkāršotā valodā, tad tautas valodā, tad šis būtu tas gadījums, kad kopā ar netīro ūdeni no vānas tiek izliec arī bērns, ja, un lai arī likums labi iecerēts, ja, tam ir daudz blakņu, un šis likums būtu jāuzlabo.
Bet tieši kādā veidā?
Ko
tas jo tur ministrs var vai nu atļaut šīs reklāmas? Vai?
Nē. Runa ir par to, ka ir dažas lietas, ko mēs negribam atļaut, un tādī pašā laikā cieši lietas, kuras mēs labprāt atļautu. Nu, kā piemēram, šis likums aizliedz runāt arī par studentu kreditēšanu.
Tad jāprecizē tur ir, jā.
Jā, ir, un kultūras ministrija jau ir precizējusi tās sadaļas, un ko šī likumā vajadzētu precīzi mainīt, lai tas likums darbotos tā, kā tas ir iecerēts, un skartu tos konkrēti ātros kredītus, vai skartu tos, pret kuriem mēs vēršamies, un kas ir nenolīdzami pareizi, bet līdz ar to, lai neparautu līdz arī veselu virkni lietu, kurām tur nevajadzētu būt, un ne, es nepateikšu konkrēti visus šos priekšlikumus, kā ir, bet katrā gadījumā kultūras ministrija šiem priekšlikumiem jau ir nākusi klajā, ja nemaldos, 16. vai 17. jūnijā, pat pirms manas stāšanās amatā, joprojām tas nav izdarīts, tā kā tā ir viena lieta. Līdzīgi, nākamais punkts ir reklāmas tirgus liberalizācija vai līdzsvarošana. Šeit arī vajadzētu precīzi definēt un nonākt tādā precīzā punktā, kur reklāmas noteikumi vienādi attiecas uz visiem medijiem.
Jā. Kādā ziņā?
Nu, gan tā skaitā gan lineāro mediju, tā skaitā gan arī internetu mediju un tam līdzīgi. Šeit ir arī atšķirības, jā, kur reklāmas tirgus nav līdzsvaros līdz galam.
Bet kādam būtu jābūt tam rezultātam, nu, tā ka šis tirgus būs līdzsvaros?
Vienāds spēles noteikumi visos medijos attiecībā uz šo.
Respektīvi, reklāmas kādas ir televīzijās, tādas ir internetā un...
Ne, es nedomāju, es atrisu, kā noteikumi, pēc kādiem jūs reklamēties televīzijā, ir tādi paši, kā tādiem pašiem jābūt arī internetā.
Nu, labi.
Nākamais jautājums ir, jau nākamie divi punkti ir līdzīgi kā šis, taču tas skar gan medijus, gan digitālo vidi, un tas ir, no zināmā mērā, jau starptautisks jautājums, par to tik runāts nu pat arī Briselē, kur es viesojos, tātad šie lielie spēlētāji, gan gan medijos, te mēs runājam par Netflix un tam līdzīgi, gan arī par Google internetā, par to, ka konkrētas valsts teritorijā, strādājot ar konkrētas valsts reklāmu, šie lielie spēlētāji saņem ienākumus no reklāmas un valsts no tā neiegūst nekā. Tas ir sarežģīts jautājums, starptautisks jautājums, un ir dažas dalību valsts, kuras ir Eiropas Savienības dalību valsts, kuras ir tā kā lēmušas, ka viņas, nu, uzsāks tā kā savu patstāvīgu ceļu šīnī jomā, nu, taču šobrīd laikam tā tendence ir tāda, ka šis jautājums tad tiktu risināts kopīgi vienojoties visām valstīm par šo. Tā kā, nu, tā būtu viena jautājuma sadaļa. Un otra jautājuma sadaļa būtu, otrs jautājums, kas neprasītu nekādu finanšu ietilpību, būtu konsultatīvas padomas izveidošana pie kultūras ministrijas. Ja es runāju par valsts demokrātijas tradīcijām, minot, ka tās nav īpaši senas, ja tad mediju nodaļas, ja mediju tādā ziņā politikas veidošanas tradīcijas mums ir vēl nesenākas, proti tie ir aptuveni 5 gadi, kopš kultūras ministrijā ir mediju nodaļa, kura, diemžēl, šobrīd varētu ieteikt, ir, ja ne pavisam, tad gan arī tukša. Un arī šeit būtu daudz kas darāms, un tā viena lieta, kas ir, ko es noteikti gribu uzsvērt, tas ir un būs mans kā ministra rokraksts, jebkuras politikas veidošanā plaša nozares iesaista. Un manuprāt, ka, ja mēs runājam par mediju politiku, tad šī nozares iesaista līdz šim ir bijusi nepietiekama. Un jā, es esmu spēris jau pirmos soļus, un mums ir bijuši jau pirmās tikšanās ar nozari, un kur mēs visi kopā uzklausot nozari, tad diskutējam, kādai vajadzētu būt šai mediju politikai, kas tur ir uzlabojams, kas maināms, kas derīgs, kas nederīgs, un arī cits starpā šis te ziņojums vai atbilde ministra prezidentam tāpā konsultējoties un sadarbībā ne tikai ar Nepli, bet arī konkrēti ar nozari. Un man par to ir liels prieks un gandarījums.
Un bet par tām naudu ietilpīgajiem priekšlikumiem?
Jo tas ir arī viens no punktiem, ko jūs pirmo minūti tajā kopīgajā ar nozares pārstāvjiem notikušajā diskusijā, kā finansējuma palielinājums mediju nozarei. Kā tas izpaudīsies, ko jūs tagad piedāvājat, jo, kā zinām, Saeimas komisija vakar noraidīja ministrijas priekšlikumu sabiedrisko mediju finansējumu veidot no procenta no iekšzemesko produktu piesaistītam.
Es esmu vairāk kārt viesojies Saeimas apakškomisijā, un es saprotu šo bāžu par to, ka vienoties par šīm gadījumā mūsu piedāvātiem 0,17% ir zināmā mērā riskanti no politiskā viedokļa, no jā, patiešām precedents ir šobrīd medicīnas nozare un tam līdzīgi. Un es esmu vairāk kārt arī uzsvērs, piedāvājušos 0,17%, es esmu vairāk kārt uzsvērs, ka neraugoties uz manu šo konkrēto piedāvājumu, es esmu gatavs diskutēt arī par cita veida piesaisti. Es esmu gatavs diskutēt, varbūt, ka nu šinī konkrētajā ekonomiskajā situācijā tas nav akmenē iecirsts, ka tam ir jābūt tieši 0,17%. Nu, es esmu gatavs diskutēt arī par citu procentu likmi, es esmu gatavs diskutēt arī par to, vai šī piesaiste ir tieši iekšzemes koproduktam, varbūt, ka tā ir piesaiste kādam citam nodoklim vai kādai citai pozīcijai, taču tas, ko es uzsveru, ja mēs vēlamies patiesi stabilu mediju vidi, ja īpaši runājot par sabiedrisko mediju, ja mēs patiešām vēlamies šī jomā stabilitāti, tad, manuprāt, vienīgais veids, kā šo stabilitāti gūt, ir piesaiste. Nevis paļaušanās uz katra gada augusta, piedošanu un budžeta sarunām, kuras var būt veiksmīgākas vai netik veiksmīgas uz katru situāciju. Protams, ka gads no gada arī ekonomiski atšķiras, bet jebkurā gadījumā nu, mēs runājam par stabilitāti.
Bet
ja mēs gribam patiešām stabili, tad tas es redzu to kā te.
Jā, bet savukārt jūsu kolēģiem valdībā Saeimā šī ideja nu, daudz dzirdīgi ausi neatrod, vairāk mums to neatbalsta. Kā jūs domājat to pārliecināt viņus.
Vai jūs esat runājis ar saviem partijas biedriem vispār? Cik es saprotu no mēdīju ziņām, piemēram, jūsu partijas biedrsēmas priekšādāja Ināra Mūrniece vispār uzsāk diskusiju par to, ka ir varbūt arī tā piesaiste, no tās ir jāatsakās. Varbūt vienkārši jums vajag parunāt ar savas partijas biedriem un Ināru Mūrnieci, jo nu, reti jau gadās tā, ka koalīcijas deputāti neatbalsta savas koalīcijas ministrijas priekšlikumus.
Jā, es piekrītu jums, taču tādī pat laikā piekritīsiet man, ka varbūt ka katrs no ministriem, katrs no mums vairāk iedziļinās savā jomā, un viņam tā joma šķiet vienīgā un vissvarīgākā, un mēs nesam jau...
Bet Ināra Mūrniece šagrāk arī bija atbildīga par šo komisiju.
Kas... Jā, un Ināra Mūrniece pat ir bijusi žurnāliste, un neatbalstīt savas partijas ministra priekšlikumus vispār runāt par to, ka jāgatavojas gadījumam, ja krīzes situācijā, kā tad mēs tad samazināsim finansējumu. Tas liecina tātad par to, ko jūs jau iepriekš minējāt, ka trūkst izpratnes, tas patiesībā pat nestabilitāte dot, bet šis piesaiste konkrētam IKP procentam garantētu mediju neatkarību no politiķu lēmumiem. Tas nozīmē tātad, ka politiķi nav gatavi atlaist medijus un paturēt ārpus savas kontroles, atstāt ārpus savas kontroles un atkarības katru gadu prasīt budžetu finansējumu.
Es nekrāsot to tik melnu, es patiešām kā cilvēks, kurš vienmēr tiecas meklēt līdzsvaru, tad aicinātu arī paskatīties uz šo no tādas puses, kā, nu, kā šobrīd situācija ar medicīnas darbiniekiem. Nu saprotiet arī tos politiķus, kuri atbildīgi skatās nevien uz mediju jomu, bet uz jomu, valsts jomu kopumā, un saprotiet, ka nu, jā, šobrīd tas ir liels risks kaut ko ļoti konkrēti kādam apsolīt, kaut ko ļoti konkrēti kaut kam piesaistīt šīnī situācijā, ka mums jau ir viens precedents, tas ir riskāt. Nu, arī no, tas... var saprast arī šādu viedokli.
Bet tas izskatās arī, NATO prasītos 2% no IKP, mēs nevarējām aizsardzības nozarē novirzīt, kamēr vien nebija pavisam jau slikti un ūdens pāri galvai. Kamēr nav kaut kāds spiediens no ārpuses, tātad kaut kāda iekšēja spiediena krīze mediju nozarē, tas nespēja politiķus motivēt.
Nu, nē, es atkal aicinātu, protams, ka ja mēs runājam tādos terminos, es arī piekristu un teiktu, ka ja mēs lietojam šo frāzi, tātad mediju telpa, valsts drošības jautājums, jo mēs to bieži lietojam, arī es to bieži daru, nu tad tiešām šis jūsu salīdzinājums ir vietā, jā. Nu, ja mēs tiešām uz šo raugāmies, kā uz valsts drošības jautājumu, nu, tad velkam paralēlis patiešām, kā jūs sakāt, ar šiem 2% aizsardzības budžetu. Un, jā, tad tas ir. Bet tad pat laikā es vēlreiz atgriežos pie tā, ko es sākumā teicu, paraugoties uz to tā tīri cilvēciski, cilvēcīgi. Nu, jā, nu tā ir tā kaut kādā veidā tā neredzamā, klāja neredzamā daļa, kas neizgaismojas tik ļoti kā viena bēdre autoceļā, ja un šķiet, ir jau pietiekam daudz tā finansējuma medijiem un mediju patiesībā kvalitāte ir laba, un vai tam nu tiešām mums ir jātērē vēl tik daudz miljonu, kā šī gadījumā, tur 10 miljonu, lai tā kļūt vēl labāk, jo nu šķietam jau...
Tas ir tas, ko jūs saklausāt sarunās ar citiem politiķiem Saeimā, ja, ka viņiem ir tāds iespējas radies par mediju nozares.
Ne tas, ko es saklausu, es drīzāk precīzāk teiktu tas, ko es nojaušu.
Jā. Bet par tām finansējumu, vai arī tas ietilpst, kas tieši konkrēti par finansējumu ir minēts tajā dokumentā, ko Kariņa kungam sagatavoja ministrija par kādu tad tur finansējumu, tad tur joprojām iekļauts procentuālajā piesaistē no IKP vai kaut kāds cits mehānisms, lai palielinātu finansējumu medijiem, tajā skaitā arī komerces medijiem.
Jā, vispirms par finansējumu runājot, es atgādinu un esmu atgādinājis arī šoreiz, un esmu atgādinājis to arī budžeta sarunās, kad mēs runājām par nākamā gada budžetu, un es vairāk kārt teicu koalīcijas partneriem, politiķiem, ka jā, ar 20. gada budžetu viss ir labi, 5,5 miljoni ir pietiekami, lai uzsāktu šo iziešanu no reklāmas tirgus. Taču es vēlreiz atgādinu, ka 21. un 22. gadā būs nepieciešama daudz lielāka summa, tūpēc 14 miljoniem, un šobrīd ailītēs šādas summas nav, taču tā būs nepieciešama. Mēs nevarējām izkustēties, mūsu budžeta pieņemšana bija liels kompromiss, mēs tiešām nebūtu izkustējušies ne no vietas, ja mēs nebūtu tikuši skaidrībā ar 20. gadu. Taču 21. 22. gads, kā es jau sākumā minēju, es nejustos tik pārliecināts, un es katrā gadījumā vairāk kārto esmu atgādinājis, un esmu atgādinājis arī ziņojumā premjeram, ka, lai mēs sekmīgi pabeigtu šo procesu, šī naudasuma būs nepieciešama, un tur vienkārši šī... Nu, nav citas iespējas. Ja mēs tiešām runājam par labu sabiedrisku mediju, tad iziešana no reklāmas tirgus ir vienkārši...
Bet iziešana no reklāmas tirgus jau sabiedrisko mediju pat par sevi nestiprina. Ir nepieciešams arī stiprināt to, kas... Nu, tas tikai kompensēs ieņēmumus, kuri netiks gūti, ja tiks dot naudu. Ir nepieciešams arī stiprināt medijus kā tādus.
Ar to jau, tur jau ir tā lieta. Tur jau ir tā lieta, tā naudas summa jau nav tikai, lai kompensētu šo, bet naudas summa ir arī satura radīšanai šā vietā. Tādēļ jau šī naudas summa ir nepieciešama, tādēļ jau tā ir tik liela.
Vienīgais finanšu robs, kas mediju darbībā ir akūti nepieciešams, tas, jā, šis finansējums kompensācija iziešanai no reklāmas tirgus, tas ietver, jā, reklāmas ieņēmumu zudumu un satura radīšanai aizpildījušos reklāmas brīvos laukus, kas mums Latvijas televīzijā abos kanālos kopumā nodrošina apmēram vienas darbdienas pārraides ir apmēram 17 stundas, ja es nemaldos. Ētera laika, kas ir jāpiepild ar citu saturu, bet tās nav vienīgās mediju problēmas. Ir algu jautājums, ir tehniskais nodrošinājums. Vai tas dokuments, ko jūs iesniedzāt valdībā, tad tas vai to paredz arī?
Jā, protams. Bet es vienkārši sāku ar šo neizbēgamo lietu un finanšu visietilpīgāko lietu. Jo piekritīsiet man, 13-14 miljonu gadā, tā ir ļoti finanši ietilpīga lieta.
Bet šī te iziešana no reklāmas tirgus, vai tas būs pietiekams stiprinājums arī komercmedijiem, jo nu pat mēs saskārāmies ar to, ka viens liels ziņu dienas tiek likvidēts, jo nu, nav izdevīgi tādu turēt, bet nu, ko valsts var izdarīt, lai mums būtu šie vairāki spēcīgie ziņu dienas, ja mēs runājam ne tikai par sabiedriskajiem medijiem, bet arī par citiem medijiem, vai tas kaut kā palīdzēs?
Jā, protams. Protams, tas ir nākamais solis, ko es vienkārši prioritārā secībā mēģinu šobrīd stāstīt, ka iziešana no reklāmas tirgus, šis process būs liels atspaids ne tikai sabiedriskajiem medijiem, bet tas būs liels atspaids arī komercmedijiem, jo daļa, es piekrītu šī gadījumā arī raidorganizācijām no Nepl pozīcija, ka ne visa šī reklāmas nauda, kas šobrīd ir sabiedriskajos medijos, automātiski aizies uz komercmedijiem. Protams, ka ne visa daļa neaizies, bet jebkurā gadījumā liela daļa no tā aizies. Kontekstā ar manis minētajiem grozījumiem likumdošanā arī tur mēs varētu iegūt salīdzinoši lielu finansējumu, kas varētu tad tikt izmantots komercmedijam. Plus papildus, jā, mēs pieprasām pēc Nepl aplēsēm, tie ir papildus vēl 600 tūkstoši tieši komercmedijam sabiedriskajiem pasūtījumam. Plus vēl mēs pieprasām 30% palielinājumu mediju atbalsta fondam. Tas būtu tas.
Pieprasām, tas ir
beķēji. Mēs sakām, ka mūsu prāt būtu nepieciešama. Tā būtu precīzāk,
tas varētu formulēt. Labākajā gadījumā tiekļaus nākamgad sagatavojot aiznākamā gada budžeta projektu.
No, ir jau arī citi mehānismi, kuras ir iespējams izmantot. Jā.
Viss kā vienu no tiem priekšlikumiem minējāt arī sabiedriskās konsultatīvās padomas veidošanu pie kultūras ministrijas. Nu, kā jūs redzat, kas tur vispār strādās, ja jums jau gadiem mediju politikas nodaļa strādā nepilnā sastāvā? Vai kultūras ministrijā arī citas nodaļas ir tik problemātiskas, ka nav iespējams atrast darbiniekus? Un ja tiek sagaidīts, ka šajā jaunajā veidojumā strādātu profesionāļi, tad kas tie būtu? Vai varbūt nav jēdzīgāk tomēr kaut kā atbalstīt to mediju politikas nodaļu? Vai?
Jā, šis ir jūs aizteizāties mazliet priekšā. Viens no pieprasījumiem ir arī aktualitātēm, ir mediju nodaļa stiprināšana. Kā jūs zināt, šī mediju nodaļa tika izveidota no kultūras ministrijas iekšējās kapacitātes. Tā ir, protams, nepietiekama, un pēc tā brīža aplēsēm radot šo nodaļu, nodaļā bija nepieciešami 5 darbinieki. Mediju nodaļa tika izveidota no iekšējiem resursiem, un tad strādāja 3.
Bet tā, ka tur ir algas ir zemākas nekā citās nodaļās.
Nē, mediju nodaļā strādāja 3 cilvēki, un šobrīd mediju nodaļā mums strādā viens cilvēks, kur darba pieredze ir ne vairāk, ne mazāk kā 2 mēneši. Tāda ir šī reālā situācija. Šobrīd uz mediju nodaļas vadītāja vietu ir izsludināts konkurss, ir pieteikušies pretendenti, un rīt parīt notiks jau tātad.
Bet jūs esat izpētījuši, kāpēc neiet cilvēkus turien strādāt?
Tiekoties ar nozari, es arī par šo runāju, un šis ir jautājums, kurš, manuprāt, arī prasa diskusiju. Kādēļ gan tieši mediju nodaļā ir tik grūti atrast speciālistus, kas strādā, jo šie cilvēki, kas tur strādātu, viņiem kaut kādā tiešā vai pakārtotā veidā būtu jābūt saistītiem ar mediju nozari. Tātad savā veidā tie visi varētu būt vai no jūs, kāds no jums vai kāds no jūsu kolēģiem, ja katrā gadījumā no nozares, tāda, kas zina nozari, jo nevar tur strādāt neviens tāds, kurš nezina šo nozari. Un tad īpat laikā, tad ir jautājums man arī jums, kā jums šķiet, kādēļ cilvēki, kas pārzina mediju nozari, nevēlas, nepiesakās strādāt mediju nodaļā. Es piekrītu, jā, viens arguments, protams, atalgojums ir niecīgs, un te atkal ir viena liela diskusija par to stereotipu, ka mūsu valsts ierēdniecība ir uzpūsta, birokrātija ir uzpūsta, algas ir milzīgas, un cilvēki saņem naudas ne par ko. Šis te gadījums ar kultūras ministrijas mediju nodaļu apgāž šo stereotipu. Bet kādēļ tik maz cilvēki no jūsu nozares zinoši cilvēki būt ar mieru strādāt mediju nodaļā? Tas jau man būtu jājautā arī jums.
Viens no profesionāļu skaidrojumiem ir, ka trūkst profesionāļu, kas varētu tur strādāt.
Jā.
Bet tad, kas tiek sagaidīts, kas nāks konsultatīvo padomu, ja jau tā trūkst to profesionāļu?
Es nedomāju, ka...
Tad tie būs politiķi vai kaut kā?
Nē. Es ar konsultatīvo mediju padomu nedomāju atalgotu darbu. Es domāju, ka tā ir vienkārši, tā ir tā nozares iesaisti, ja? Kā jau es minēju, tas ir mans rokraksts veidojot visas politikas, un tā būtu nozares iesaisti, un es šeit nedomāju atalgotu darbu.
Tas būtu, tie būtu profesionāla organizācija pārstāvja, mediju pārstāvja vadība, piemēram.
Jā, man vajadzētu atgādināt klausītājiem un Latvijas televīzijas skatītājiem, ka šodien mūsu studijā ir kultūras ministrs Nauris Puntuls, un šeit ir arī žurnālisti Sarmīta Kolāte no Latvijas radio, Gunta Gaida Māmiča no Latvijas televīzijas. Mēs turpināsim pēc brīža. Es tikai gribu atgādināt arī klausītājiem. Jūs varat droši rakstīt, ir jau vēstules dažas pienākušas. Varat arī zvanīt uz mūsu tālruņiem 67222888 67225599.
Raidījums Krustpunktā.
Mums vēl ir jautājumi par mediju politiku, vai varam jau pievērsties kam citam?
Vēl viens jautājums. Jūs iepriekš teicāt, ka Nepal būtu jāiekļauj pārstāvi no politiskajiem strāvojumiem. Nulikā ir noslēgusies kandidāta pieteikšanās uz vakantajiem amatiem. Un kā jūs redzat, vai šos kandidātus var vērtēt arī atbilstoši, kādiem strāvojumiem viņi pieder, un vai vērtētāji to ņems vērā?
Es saprotu šo jūsu jautājumu kontekstu. Jā, man ir patiešām jāatvainojas, ka es neesmu savu domu, jeb savu vīziju pratis tā saprotami izteikt, un līdz ar to radīs pārpratumus par sevi kā par personu un kā par sevi kā par amatu personu. Bet, vai jūs vēlētos šim skaidrojumu?
Jā,
labi. Es patiesībā biju patiešām domājis mazliet plašāk šo jautājumu tvert, un atkal paskatoties mazliet plašākā mērogā, es patiešām saredzu, ka šobrīd gan visas pasaules, gan Eiropas kontekstā šie strāvojumi liberāla politika un konservatīva politika nu, ir nonākuši tādā tā kā lielākā sadursmē, kā varbūt iepriekš. Un līdz ar to tas rada, manuprāt, tādu nevajadzīgu virzienu radikalizēties gan vienā, gan otrā pusē. Un tas mans teiktais, ko es mēģināju teikt, bija tas līdzsvara meklējums. Līdzsvara meklējums, jo mēs dzīvojam visi vienotā sabiedrībā, un šiem abiem strāvojumiem ir šeit vieta kā vieniem tā otriem. Taču, lai viņi neradikalizētos kā viens tā otrs, manuprāt, būtu pareizāk meklēt tādu jēgpilnu sadarbību. Kā tas, piemēram, notiek gal galā šā brīža koalīcijas ietvaros, kur ir jautājumi, kas varbūt vienam vai otram strāvojumam ir ļoti jūtīgi. Tie jautājumi tiek nolikt malā un netiek cilāti ikdienas, taču ikdienas procesā ir lieliska sadarbība, neraugoties uz šo varbūt pretējo pozīciju. Un tas bija tas mans galvenais vēstījums, meklēt šo līdzsvaru, kā to meklēt arī
šeit.
Bet vai
tas nav mazliet utopiski, ņemot vērā, ka nu, mums jau tā ir, tas politiskais spektrs nav ļoti precīzi nodefinēts, kurš cilvēks atrodas, nu, tad tas būtu tik gaisīgi. Turklāt vēl cilvēki arī mēdz mainīt akcentus savos uzskatos.
Un turklāt vēl, vai tad mēs neplā kandidātiem vērtātu viņu uzskatus?
Nē, protams, ka nē. Protams, es piekrītu jums, ka tas ir utopiski. Jā, tas ir utopiski, bet tas bija tas mans, nu, mans redzējums pēc kaut kāda līdzsvaru meklējuma. Jā, un skatoties uz šo daudz plašāk, jo es negribu nonākt tik konkrētās lietās, kā piemēram Igaunijā, kur šī padomē tiek virzīta politiska pārstāvja no katras frakcijas. Es tieši otrādi, es negribēju šo konkretizēt, bet skatīties uz šo nu, mazliet plašāk.
Vai starp citu tagad ir kaut kāda skaidrība likuma projektā par topošā sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes skaitu, locekļu skaitu un kā viņus virzīs?
Tas šobrīd ir procesā. Es no savas puses arī esmu iesniedzis priekšlikumu, un manā priekšlikumā ir samazināt šo politisko klātbūtni no 3 to 2 cilvēkiem.
Divi cilvēki, ko
izvirzīja saima.
Jā, un tad vēl
kāds divi cilvēki nevalstiskās organizācijas un prezidenta pārstāvis.
Un divi no saimas, tas ir pozīcija un opozīcija, vai tur vienkārši vairākums?
Vai kombalsto vairākums, jā?
Vairākums, bet, ja jūs man vaicājat, tad es pieļauju, no ja tāds, ja šis modelis tiktu pieņemts, no tad es pieļauju, ka politiskais kompromiss, izvirzot divus cilvēkus no saimas, varētu nemaz ļoti neatšķirties no tā, par ko es nu pat runāju. Realitātē.
Mm-hmm. Mums ir klausītājs
varbūt
piezvanīs.
Varbūt ir citas lietas, ja mēs, nu, jā, labi,
klausītājs. Jā, klausītājs. Halā. Klausītājs ir jau pazudis. Man gribētos tomēr mazliet pievērsties arī citām lietām, jo mums ir palikuši tikai mazāk nekā 20 minūtes. Klausītāji ir uzrakstījusi, vai tā ir taisnība, ka jūs vēlaties koncertzāles būvniecību veikt ar Andris Čēles līdzdalību? Tā vēl viena Latvijas daļiņa, atdodot valsts likumīgam izlaupītājam. Es papildinātu ar savu jautājumu. Kad? Nu, jūs minējāt, ka varētu koncertzāle būt 7 gadu laikā. Pirms tam būs konkurss par to, nu, kā vispār realizēsies šis publiskās privātais partnerības modelis, kurš tur piedalīsies un iesaistīties, bet kurā brīdī būs skaidrs, kur tieši tā koncertzāle būs, kad tas parādīsies?
Jā, tas arī tā ļoti, ļoti tieši un skarbi teikts kopā ar, jā, es man patiešām nav ieceris koncertzāli būvēt un veidot kopā ar kādu. Mans vienīgais uzstādījums ir koncertzāli uzbūvēt Rīgā pēc iespējas ātrāk un pēc iespējas valstī visizdevīgākajā veidā. Tas ir mans konkrētais uzstādījums. Un šī brīža, skatoties šī brīža budžeta kontekstā un ņemot vērā mūsu iepriekš runāto par nepieciešamību medijiem, izglītībai, medicīnai un tam līdzīgi, ir pilnīgi skaidrs, ka šobrīd uzsākt koncertzāles būvniecību par valsts budžeta līdzekļiem ir neiespējami. manuprāt,
tur nu, nav. Tas nozīmē privāta nauda jāpiesaistē.
Tas nozīmē publiskā privātā partnerība. Tas ir modelis, kurš ir izplatīts Baltijas valstīs, izplatīts Eiropā, taču pie mums tas nav izplatīts. Varbūt tādēļ, ka tajās dažās reizēs, kad tas tik mēģināts darīt, varbūt nav bijis tik sekmīgs. Bet tas nenozīmē, ka modelis kā tāds ir slikts. Un arī likums par publisko-privāto partnerību jau ir 10 gadus sens, un varbūt ka tur īsti neatspoguļojās jau tās tendences, kurām tur vajadzētu atspoguļoties.
Nu jā, bet es gribēju saprast, tad kurā brīdī šī vieta parādīsies, tad, kad tiks izvēlēts tas partneris, ar ko kopā tiks celta, vai arī tas ir atsevišķi jautājums?
Šobrīd mums priekšā ir viss sarežģītākais darbs. Mēs esam kultūras ministrija, ir šobrīd tiek noslēgta vienošanās ar juridisku firmu, kur atlases kārtā tika izraudzīta. Un šai juridiskai firmai tad ir jādefinē šie spēles noteikumi, kā salīdzināt nesalīdzināmas lietas. Kā juridiski korekti salīdzināt nesalīdzināmas lietas. Un tad, kad mums būs jau šie spēles noteikumi, kā šīs nesalīdzināmās lietas salīdzināt, tad nākamais etaps, ja uz šiem noteikumiem, tad mums būs konkrēti piedāvājumi, kas tiks piedāvāt koncertu zāles būvniecībai.
Bet tie būs projekti vai tā būs vieta? Nu, šie projekti konkrētā vietā?
Tie būs projekti konkrētā vietā.
Bet kaut kādas zemes īpašuma attiecību jautājums tad tiks risināts vēl pēc tam? Vai tas tiks paralēli?
Tam ir jābūt paredzētam jau iepriekš. Tas ir tas sarežģītais juridiskais jautājums, kas šobrīd jāatrisina primāri. Tad, kad tas tiks izdarīts, tad es domāju, kaut kur 10. martā mēs jau varēsim runāt jau par kaut ko konkrētu.
Tā vispirms būs vieta un pēc tam būs projekts?
Tas nāks komplektā.
Komplektā nāks. Jā. Mums ļoti ilgi gaida klausītāji. Halo! Halo!
Labdien!
Labdien, lūdzu, jūsu jautājums.
Es kultūras ministram ieteiktu par konsultantu šito te Ainārs Leseru. Viņš arī 3 gadus muld un neko konkrēti nepasaka. Un izveido, ja viņam viena nodaļa nestrādā, viņš jau grib 21 nodaļu, un tu ņemat piemēru no Leseru, konsultēties ar viņu.
Yes, un uzreiz otrs klausītājs. Halo!
Halo, labdien!
Labdien!
Es šo iespēju, šo jautājumu, ko es gribēju jautāt, gaidīju veselu gadu. Jo, kad mēs svinējām 100 gadi, tad mūsu tika atvēlēta līdzekļi, neatceros, cik 100 miljoni es tik atceros, ja? Un tad, uzdodot jautājumu iepriekšējai kultūras ministrei, kur laimīgi tika Bristolē, viņa atbildēja, ka mēs svinēsim 100 gadi, tik tas 5 vai 6 gadus. Tātad kaut kādiem līdzekļiem tai turziņā vajadzēja vēl palikt no tiem atvēlētajiem, vai tā ir tukša jau?
Nē, 100 gadu turziņa nav tukša, 100 gadu turziņā vēl ir nedaudz līdzekļu līdz 100 gadu svinību beigām, un kundze, ja būsiet pamanījusi, tad sestdien bija brīnišķīgs 100 gadus organizēts pasākums Jelgavā ar kaujas rekonstrukciju, un Jāņa Lusēna un Māras Zalītes pirmatskaņojums, kā ābeļdārs ir brīvība ar mūsu izciliem solistiem, un tas bija patiešām emocionāls baudījums ne tikai jelgavniekiem, bet arī jebkuram Latvijas iedzīvotājiem skatoties mūsu sabiedrisko televīziju.
Tad pie šīs 100 gadus finansējuma jau ir piedalījies, tātad apgūst Jānis Lūsāns, kurš iepriekš deklarēja, ka visiem 100 gadus pasākumos būtu jāuzstājas par brīvu, tātad vai tas jūs nemulsina?
Droši vien, ka jūs šo jautājumu uzdotiet Lūsāna kungam.
Man ir jautājums par Nacionālās bibliotēkas celtniecības tiešvedību. Būvnieku apvienība ir kasā iesniegusi tiesā kasācijas sūdzību pēc tam, kad otrajā instancē kultūras ministrija uzvarēja. Vai tagad ties kaut kad sāk skatīt, ministrija ir jāgatavo, kā es saprotu, atbildes rakst. Vai ministrija ieslīdz galam, vai ir pilnīgi droša pārliecība, ka ministrija neizies kompromisiem, neslēgs miera līgumu, ka nebūs kaut kāds politisks spiediens uz ministru?
Nē, mēs šobrīd mūsu juristi pie tā strādā, un mēs esam apņēmības pilni šī procesā iet līdz galam, un esam pilnīgi pārliecināti par savu uzvaru.
Klausītājs vaicā, kas ir teicis, ka koncertzālē obligāti jābūt Rīgā, kas vainas Ogrēji vai kādai citai pilsētai, kas ir nu, tuvu Rīgai? Jūsu viedokli prasa, klausītājs.
Nu, atbilde ir pavisam vienkārši. Jā, iespējams, ka varētu būt lielisks koncertzāle arī Ogrēji vai Carnikavā. taču Rīga ir Latvijas galvaspilsēta.
Tad jābūt ar pašā Rīgā. Arī mazliet saistībā ar simtgadi, bet ne tikai par šo te Viļa Rīdzinieka fotogrāfiju slaveno 18. gada 18. novembris, kur droši vien ar uz simtgadi ir diezgan daudz naudas iztērēts par autortiesībām. Šobrīd kultūras ministrija ir secinājusi, ka autortiesības vairs iespējams nedarbojās šai fotogrāfijai. Tas nozīmē, ka tajā skaitā arī valsts nauda varbūt ir lieki iztērēta par šīs fotogrāfijas izmantošanu. Un tomēr kultūras ministrija vismaz kā iepriekš izskanēja, negrasās vērsties tiesā, lai apstrīdētu šobrīd spēkā esošo normu, kas atzīst savukārt autortiesības šai fotogrāfijai. Kāpēc kultūras ministrija pati negrib aktīvi rīkoties šajā sakarā?
Kultūras ministrija rīkojas aktīvi un mēs esam iesnieguši, iesnieguši uzdevumu sniegt informāciju autortiesību aģentūrai, tad noskaidrot, cik daudz naudas ir iztērēts. Un tad, ja mēs, jo kultūras ministrija jau nav maksājis par šīm te, par šo fotogrāfiju, kuru mēs uzskatām, ka nav jāmaksā autortiesības, taču līdzekļi ir tērēti, un tad mēs gribētu zināt šo apjomu, un tad mēs varētu tad juridiski iet nākamos soļus.
Bet jūs zināt, kuram tad pieder šīs autortiesības, nu, ja spēkā ir tas iepriekšējais tiesas lēmums, kurai personai, jo, nu, tieši mantinieki, cik es saprotu, ka vairs nav.
Nu, šeit mēs runājam par divu mantinieku sadursmu, un tas ir tas atkal juridisks jautājums. Bet mēs esam, kā es minēju, mēs šobrīd gaidām informāciju, cik daudz patiešām tās naudas ir iztērēts.
Man atkal pie ideoloģijas gribas atgriezties. Vai jūsuprāt, valstī vajag noteikt, kas ir kvalitatīva kultūra, un kā noteikt, kas ir tā gaumes robeža, kādu saturu valstī vajag un nevajag atbalstīt, runājot par pasākumiem, notikumiem, procesiem?
Brīnišķīgs jautājums. Es esmu nonācis ministra postenī laikā, kad ir tā no sakritis, ka ir izticējis termiņš patiesībā visām pamatnostādnēm. Gan sabiedrības integrācijas un taiskaitā arī kultūrpolitikas pamatnostādnēm. Un šis ir brīdis, kad kā viens tā otrs tiek veidots no jauna, un kārtējo reizi uzsver, ka mans ministra rokraksts ir plaša nozares iesaiste. Un šobrīd, veidojot kultūra politikas pamatnostādnes, es patiešām esmu uzsācis ceļu ar plašu nozares, ne tikai nozares, bet ar plašu sabiedrības iesaisti. Man ir bijuši jau vairākas diskusijas, tās turpināsies joprojām, un šis tad būtu arī tas dokuments, kurā būtu tad jāieraksta, jeb jādefinē tas, ko jūs nu pat vajadzājāt. Un es noteikti esmu pārliecināts, ka kādā no nākamajām diskusijām mēs arī satiksimies un varēsim par šo tad diskutēt.
Bet nevarētu būt tādas situācijas, kādas varēja novērot iepriekš kontekstā ar simtgadi, ka, piemēram, mediji, kuri realizē projektus, piemēram, par kultūras, sadarbībā ar kultūras ministriju, viņi saņem tāds it kā norādes, nu, ka varbūt šo rakstu tur, kur ir kaut kāds teikums par homoseksualitāti, nu, ka tādus nevajadzētu atbalstīt.
Man ir grūti noticēt tam, ko jūs sakāt, jo šobrīd jūs sakāt, ka ir bijusi kaut kāda cenzūra. Es tam tiešām negribētu noticēt.
Neteikt, ka cenzūra, bet nu tāda
mājana. Nu, kadrā gadījumā mājana stanī virzienā, es tam īsti negribētu noticēt, kaut vai skatoties šo mediju klāstu, kas tiek atbalstīts no kultūras ministrijas tiešā veidā. Un ja mēs minām šos trīs medijas, tātad viens no Latvijas avīzes kultūras pielikums, dienas kultūras pielikums un Satori, tad ir, es domāju, šie visi trīs, kas ir konkursa kārtībā uzvarējuši, ir, manuprāt, ar ļoti, ļoti atšķirīgiem saturiem. Un, kā es vēlreiz runājot par līdzsvarotību, tikai atšķirīgs satura atrašanās blakus var to līdzsvaru dot.
Atlēdz. Man ir jautājums par citu jomu. Izglītības un zinātnes ministrija sagatavojusi ar doktorantūras studiju ietvera projektu, ko plāno līdz gada beigām izskatīt valdībā un apstiprināt. Un viens no tiem viskaļāko rezonansu izsaukušajiem priešlikumiem ir, ka turpmāk doktorantiem promocijas darbi būs jāraksta angļu valodā, aizstāvēšana angļu valodā, un tas viss tiek darīts ar mērķi, lai varētu tos recenzēt divi starptautiski recenzenti, un galvenokārt, lai panāktu mūsu zinātnesko darbu citējamību ārvalstīs. Protesta vēstulēs, kas ir bijušas vairākas, viena pagājušā nedēļa, viena šonadēļ, kurai vakar bija iesavākta vairāk nekā 800 parakstu, ko bija parakstījuši dažādi nozara doktori, maģistri, arī absolūti ar zinātni nesaistīti cilvēki un studenti. Pēc ministrijas replikā viņa mājas lapās priežot, viņa to uzskata par kaut kādu šauras grupas lobētu iniciatīvu, kurai, kas turklāt nāsot nekādā veidā, viņu ministrijas pārliecība ir, ka tas tik tālieši sakas uz latviešu valodas lietojamību zinātnē, un tur vispār nekādā gadījumā neatstās, viņi tās spriež pieņem, ka, es nezinu, vai viņiem ir tur, nu, departamentā zinātņu doktori tieši filoloģijā un valodniecībā. Kā jūs, kā Nacionālās apvienības pārstāvis valdībā, izturēsieties pret šo projektu, vai jūs to atbalstīsiet?
Nu, pirmkārt, jāsaka skatrības labāt, ka šis jautājums vēl ir dienas kārtībā un lēmums nav pieņemts un šis nav līdz galam izdiskutēts. Otrkārt, droši vien būsiet dzirdējuši, ka mana nostāja par izglītību valsts valodā ir ļoti stingra. Droši vien, ka šī varētu būt viena no manām stingrākajām nostājām, kur pārējās lietās, kā es jau vairāk kārt uzsveru par līdzsvaru, tad šī jautājumā es esmu ļoti stingrs. Kas attiecas uz izglītību sākumskolā, vidusskolā un iespējams arī augstskolā, nu, jautājums par doktorantūru būtu mazliet sarežģītāks, jo šis ir tikpat sarežģīts jautājums, kā mans uzstādījums par modernu nacionālismu, jeb modernu nacionālo identitāti, kur īsti nav tādas skaidras receptes, kā to panākt un kā būt vienlaikus, kā jūs šobrīd stingri iestājoties par mūsu valsts valodu un tanīpat laikā, nu, tik augstā līmenī jau kā doktorantūra un es saprotu arī šīs, es saprotu šā jautājuma otru pusi, jā, par šīs zinātnes valodu, nu, pasaules kontekstā. Tas ir sarežģīts jautājums. Nu, es šobrīd par principiālu atbildi nesteiktos.
Tātad jūs vēl neesat izlēmis, vai jūs atbalstāties?
Es personīgi vēl neesmu izlēmis, jā, jo kā es vēlreiz saku, es esmu ļoti stingrs attiecībā par valsts valodu, bet, nu, ja es iedziļinātos šinī līdz galam, paskatītos visu plus un mīnus, jā, tad būtu man atbildi. Šobrīd es tiešām pārāk neatbildēšu.
Paldies.
Jā, mums ir vēl palikušas 4 minūtes. Mums klausītājs ir uzrakstījis tā, ja ministrs Čakla atbild uz žurnālistu jautājumiem, vai žurnālisti var papūlēties atbildēt uz vienu ministru uzdot jautājumu, kāpēc profesionāli nedodas strādāt kultūras ministrijas mediju nodaļā?
Es mazliet šo jautājumu papētīju un es saprotu, ka, nu, pirmkārt, tur ir nepieciešams juridiskās zināšanas visbiežāk žurnālistiem. Tādas var nebūt, vai tās ir citas prakses, jā, un tas ir, protams, arī politikas veidošanas pieredze, dokumentu rakstīšana un tādas lietas. Un tā ir cita veida izglītība, piemēram, juridiskajā fakultātē, nu, tur tā baigi ar mēdīju tiesībām neviens neaizraujās.
Nu jā, tad ir atbildi klausīt.
Jā, nu es arī piekristu zināmā mērā, jo, nu, tanīpat laikā mazliet oponējot, jo kultūras ministrijā ierēdniecībā strādā daudzu manu kolēģi, kas nāk tiešām no kultūra vides, un kaut kādā veidā ir apguvuši arī šās juridiskās nianses un veiksmīgi ar to tiek galā. Jā, nu, droši vien tās juridiskās prasmes, kas ir vajadzīgas šobrīd mediju nodaļā, un tur ir ļoti daudz starptautiski jautājumi, jā, nu, tās tur droši vien ir lielākas prasības, jā, es piekristu jums.
Un vēl pavisam īsts jautājums, kādā stadijā pašlaik atrodas visi procesi ar Wagner zāli?
Procesi ar Wagner zāli, nu, Atliek tikai cerēt un vēlēt veiksmi Gaiļa kungam un cerēt, ka viņa optimisms, kāds no viņa strāvo, vismaz tad izredzēs, ka es ar viņu tiekos un runāju par šo, ka tam ir segums un ka tam būs arī rezultāts.
Bet tad ir otrajā lasījumā jau aizgājušies likumprojekts, jeb vēl nav
Man šķiet, ka otrajā vēl ne. Es varu kļūdīties.
Jā, pavisam maz laika palicis, tāpēc īsts jautājums arī no klausītāja puses. Klausītāji grib dzirdēt jūsu skaidrojumu, vai režisora Ivara Zviedra ieguldījums iemūžinot Latvijas vienkāršo iedzīvotāju patieso dzīvi ir novērtēts, varbūt naudas izteiksmē, vai piešķirs kāds apbalvojums, atzinības raksts vai kā citādi?
Līdz šim ne.
Un vai par to būtu vērts padomāt, papildina šī klausītāja?
Protams, protams.
Tad jūs padomāsiet par to, par viņa atbildīšanu. Un vēl viens jautājums, kā jūs pats rūpējaties par savu mediju pratību? Kādus starptautiskos medijus lietojat ikdienā? Mums ir jāatbild īsi, ir tikai pusminūte laika.
Ja godīgi sakot, tas, ko es lietoju ikdienā, atnākot no darba, ir peldbaseins.
Mēdījus vispār nelietojat?
Kā mirklī, kad tu apsēdies uz divānu un izbaudi mēdīju, kopš es esmu amatā, man nav bijis tāda mirkļa. Es patiešām brīnos par to, par tiem ministriem, kuri spēja strādāt vairākas termiņas pēc kārtas un atrast tam sevī spēku, jo ticiet vai neticiet, slodze ir milzīga.
Jā,
es pat ārpus arī kultūras lauka, tikai ārpus tiem gandrīz, nu, teiksim tā, pienākuma pasākumiem pat nekad neatrod vairs laika.
Paldies, saku, Nors Puntuls, kultūras ministrs, Gunta Gaidamavičs, žurnālists Latvijas televīzijas, Armīta Kalāta no Latvijas rādio, kurus man tā izskan, producēja Jevi Junām, studijā bija Mārija Ansona, vislabu!